Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije u kojoj smo i ovaj put pripremili teme iz ekologije. Banja Luka je kao potpisnik sporazuma gradonačelnika preuzela obavezu smanjenja emisije štetnih gasova za 20% i to kroz sprovođenje projekata unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. S tim u vezi, 2010. godine pripremljen je i usvojen plan za održivu energiju grada Banja Luka. U skladu s tim planom, u Banja Luci je po drugi put organizovana manifestacija Energetski dani 2012, koji su održani od 18. do 20. aprila. Ciljevi ove manifestacije su promovisanje korišćenja obnovljivih izvora energije, unapređenje energetske efikasnosti u zgradama, industriji i transportu, jačanje svijesti građana, promovisanje zelenog preduzetništva, unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora, privlačenje potencijalnih investitora u Banja Luku kao grad održive energije. S ovog skupa opširnije u emisiji Učinimo moguće.
Sve smo jedno drugo rekli što smo mogli reći. Sanjali o sreći koju nosi novi dan. Jednu ljubav mi smo htjeli, al smo osjetili bol. Srca nam plaću, nismo htjeli to. Živjeli smo dalje u nadi da će bolje biti. Vezani za iste snove i za isti dom. Jednu ljubav nismo htjeli, al smo osjetili. Srca nam plaću, nismo htjeli to. Samo jednom srce voli, ljubavi moje. Srce plače, ljubav kad gubi, kad osjeti da drugi je voli, da drugi je ljubi. Živjeli smo dalje u nadi da će bolje biti. Vezani za iste snove i za isti dom. Jednu ljubav nismo htjeli, al smo osjetili. Srca nam plaću, nismo htjeli to. Samo jednom srce voli, ljubavi moje. Ova možda srce voli, je moja i tvoja. Samo jednom srce plače, ljubav kad gubi. Kad osjeti da drugi je voli, da drugi je ljubi. Srce voli, ljubavi moje. Ova možda srce voli, je moja i tvoja. Samo jednom srce plače,
ljubav kad gubi, kad osjeti da drugi je voli, da drugi je ljubi.
Učinimo moguće. Cijeli svijet danas se suočava s dva velika energetska problema. Prvi je nedostatak energije i nesigurnost u njenoj distribuciji, a drugi je zagađenje prirode, te klimatske promjene uzrokovane prevelikom i neracionalnom potrošnjom energije. Proizvodnja, distribucija i potrošnja energije djelatnosti su koje direktno ili indirektno utiču na sva područja ljudskog djelovanja. Ovaj problem je prepoznat i u velikom broju prvenstveno razvijenih zemalja prihvaćeno je da dosadašnji nekontrolisani pristup potrošnji energije nije održiv. Prioritet treba dati održivoj potrošnji energije kroz racionalno planiranje same potrošnje te kroz realizaciju mjera energetske efikasnosti u svim segmentima energetskog sistema određene zemlje. Energetska efikasnost je efekat isplaniranih i isprovedenih mjera čiji je cilj korištenje što manje količine energije. Bitno je napomenuti da se energetska efikasnost ne smije posmatrati kao štednja energije jer štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok efikasna upotreba energije nikada ne narušava uslove rada i življenja. Ovdje je važno naglasiti da ovakva upotreba energije rezultuje njenom smanjenom potrošnjom za istu količinu proizvoda i usluga, što na kraju donosi proporcionalno novčane uštede. Manifestacija Energetski dan i Banja Luka 2012 počela je otvaranjem izložbe Energetski Expo, u okviru koje je 14 preduzeća predstavilo najnovije tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. U okviru energetskih dana na Banjalučkom trgu Krajine promovisano su i ekološka vozila proizvođača Toyota, koja će se moći vidjeti i na ulicama Banja Luke jer su vlasništvo taksi službi. Kompanija Delter uradila je studiju širom BiH o osviještenosti njenih građana o značaju energetske efikasnosti. Predstavnik Deltera Valerija Gehrig na održanim energetskim danima iznela je rezultate istraživanja predstavnicima opština i gradova BiH.
Your citizens think, and all the people I have asked, what is energy efficiency about? And energy efficiency is about...
Vaši građani, svi sa kojima sam razgovarala, o energetskoj efikasnosti razmišljaju kao o uštedi novca. Smatraju da je i praktično i ekonomično, također da se može implementirati kroz moderne tehnologije i daje određeni stepen održivosti. Međutim, vaši građani su isto tako svjesni činjenice da neke od mjera energetske efikasnosti koštaju novca. Jedna od stvari koju sam od svojih ispitanika tražila je da mi oni imenuju osobe za koje smatraju da su odgovorne po pitanjima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. I ispostavili se da su svi jednoglasni. Bilo ih je oko 160 ispitanika sve skupo. Svi su rekli da u Bosni i Hercegovini da je prisutan ovaj pristup od vrha prema dnu. Dok u drugim zemljama često vidimo i drugu vrstu pristupa stvari, a to je od dna prema vrhu. A to znači sljedeće. Oni su uvjereni da su država i entiteti obavezni da obezbijede pravni okvir, da oni u stvari nama govore šta možemo, šta smijemo i šta trebamo uraditi kao građani ove zemlje. Međutim, meni je bilo vrlo zanimljivo ova spoznaja koju ću vam upravo reći, jer njih na početku nismo ozbiljno ni tretirali. Ispitanici, građani, vaši sugrađani su rekli također da su distributeri električne energije vrlo važni akteri u ovoj igri. Mnogi ispitanici su bili uvjerenja da ako vi kao predstavnici opština, odnosno autoriteti u opštinama, želite nešto i da promijenite, ali se sa vama ne slažu elektrokompanije, nećete uspjeti da ostvarite svoj nalog. Međutim, dalje su naveli da im je veoma važno to što za njih kao građane rade njihovi kantoni, odnosno opštine. I izrazili su želju da ih opštine, opštinski predstavnici aktivno podržavaju. Što nije podrazumijevalo davanje novca u pravom smislu, nego obezbeđivanje informacija i slušanje, osluškivanje njihovih potreba. Također mi je bilo interesantno za mene lično da nevladine organizacije i javnost u cjelini nije bila smatrana kao važnom, odnosno ključnim faktorom. Tako da kao građani nisu vidjeli mogućnost da oni mogu da započnu proces nekih promjena. Mnogi od ispitanika su rekli sljedeće, šta ja mogu da kažem, kome ja mogu da se obratim, ja sam samo građanin ove opštine. Meni je isto tako bilo veoma važno da vidim šta ispitanici smatraju kredibilnom, vjerodostojnom informacijom. Imamo, na primjer, međunarodne izvore koje građani vole da konsultuju, da pogledaju. Nažalost, tu je kao barijera jezik često problem. Također je jedna vrlo zanimljiva stvar. Ako pročitaju nešto u novinama što smatraju da je zanimljivo i veoma važno, oni će tu informaciju provjeriti sa ličnim, uslovno rečeno, ekspertom koga poznaju. Znači, oni će to primiti kao neku inicijalnu vijest, međutim, sami će to ponovo provjeriti u svojim vlastitim izvorima. Za nas je također bilo zanimljivo da građani vole da pogledaju web sajtove organizacija kao što su Evropska unija, UNDP. Međutim, imali smo nekoliko ispitanika koji su rekli da tim izvorima ne mogu u potpunosti da vjeruju, jer smatraju da iza tih informacija stoji neki skriveni dnevni red, neke druge namjere. Ja lično smatram da uvijek medije možete koristiti kao transportere, kao prenosioce informacija. Međutim, isto je veoma važno da se novinari uključuju u bilo koje aktivnosti da opštine rade. Naš projekt radi sa 21 opštinom u zemlji i shvatili smo da vaši građani su zainteresovani za web stranice vaših opštinske web stranice gradova u zemlji. Pa je vrlo važno stoga da vaše web stranice budu uvijek aktuelne, ažurirane i zanimljive. Također ne smijete podcijeniti ni stariju grupu stanovnika i njihovo korištenje elektronskih medija kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn i sve druge dostupne mreže i stranice koje mogu da koriste. Ono što me također začudilo je, pošto smo u grupi ispitanika imali poslovne ljude, to koliko su malo oni svjesni mogućnosti kojim energetska efikasnost nudi. I opštine bi trebale također da budu zainteresovani da ih poduče bolje o mogućnostima koje bi mogli da izvuku iz energetske efikasnosti. Kada onog trenutka kada smanje svoje troškove, povećavaju profit, dobit, vi imate naravno porez na dobit i to će za opštine značiti više investicija. Htjela bih međutim da istaknem jednu stvar. Veoma je teško izgraditi taj vizuelni imidž koji vi kao opština i predstavnici opštine imate kod vaših građana. Teško i mukotrpno ga je izgraditi, ali ne smijete zaboraviti da se uništiti može za samo jedan minut. Vrlo važno je, posebno ako ste načelnik ili zamjenik načelnika, da niste samo vi ti koji predstavljate opštinu, nego i svi ljudi koji vas okružuju i koji rade sa vama. Građani imaju jednu viziju, jednu sliku opštine, a vi kao šef tog malog preduzeća treba da im pokažete koji je vaš krajnji cilj, gdje želite da dospijete. Mnoge stvari možete uraditi sa vrlo malo ili čak nimalo novca. Mi smo na raspolaganju i bila bi nam velika čast ako možemo negdje da vam pomognemo i ja i sa svojim kolegama.
It's all the people who are working with you. You can do a lot of things with very little money, almost sometimes even without any money. So we are also very glad if we can help you at any time. We have very good contacts also with your colleagues in the training.
Učinimo moguće.
Predavač iz oblasti energetske efikasnosti Davor Sušić osvrnuo se na evropske direktive iz ove oblasti kojima se BiH mora prilagoditi.
Energetska efikasnost inače je danas prepoznata kao najbrži i troškovno najdjelotvorniji način poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom i borbe protiv klimatskih promjena. Kroz aktivnosti usmjerene kroz energetsku efikasnost i smanjenje potrošnje energije znatno se može doprinijeti i poboljšanju konkurentnosti domaće industrije i otvaranju novih zelenih radnih mjesta. Jedna informacija koju sam dobio je da u Njemačkoj u posljednjih nekoliko godina u području energetske efikasnosti napravljeno novih 200.000 radnih mjesta, što je jedna indikacija da ova oblast implicira, odnosno daje za rezultat jednu kvalitetno i zapošljavanje. Značaj energetske efikasnosti je prepoznat kroz brojne međunarodne sporazume od kojih se posebno ističe Kyoto protokol koji je zadao zadatak da se smanji emisija stakleničkih plinova, a kroz mjere energetske efikasnosti i okolišnim strategijama treba da se poveća to smanjenje. To je treba da bude jedan od glavnih strateških ciljeva. Međutim, rezultati u tom smjeru još uvijek nedostaju. Zašto? Zato što se većina javnog sektora bar deklarativno izrazi, a nema nigdje prave akcije. Odnosno, u vrlo maloj mjeri ima. Politička volja se mora manifestirati kroz povoljan zakonodavno-regulativni okvir, dovoljne kompetentne institucionalne kapacitete koji su nužni za provedbu zakona. Treba osigurati izvore sufinanciranja projekata iz energetske efikasnosti koji u usporedbi s manjim efikasnim rješenjima još uvijek imaju početne investicijske troškove veće. Znači, ono što treba naglasiti tu, da sve investicije u poboljšanje mjera energetske efikasnosti ne treba shvatiti kao trošak, jer se one u vrlo brzom, kratkom vremenu vrate kao povrat investicije iz ušteda. Treba imati na umu da energetska efikasnost nije sama sebi cilj. Ona je instrument za postizanje drugih razvojnih ciljeva, znači ekonomskog rasta i razvoja, poboljšanja životnih i radnih uslova kao i uslova prirodnog okoliša. Evropska unija je izdala nekoliko direktiva koje se tiču energetske efikasnosti. Sve one trebaju biti transponirane u BiH zakonodavstvo u vremenskom okviru koji je u toku. I klimatske promjene, staklenički plinovi su u povećanju, znači onaj Kyoto sporazum treba da se ispoštuje da bi se izbjeglo globalno zatopljavanje. Informacija da je potrošnja za energijom oko 3,5% godišnje da se povećava. I 60% energije Europa danas uvozi. Cilj energetske efikasnosti je i da se smanji, znači uvoz energenata, znači da se poboljša opskrba energijom. Jedna definicija efikasnosti je ona, kaže da je opšti pojam koji ukazuje na to da je moguće postići iste ciljeve proizvodnje ili zadovoljiti iste potrebe sa manjim utroškom energije ili sa istom količinom energije povećati obim proizvodnje ili usluga. To znači omjer između izlaznog rezultata roba, rezultata usluga, roba ili energije i unosa energije. Odnos koji treba povećavati. Poboljšano efikasno korištenje krajnje energije će također doprinijeti smanjenju potrošnje primarne energije, smanjenju emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova kako bi se spriječilo opasne klimatske promjene. Klimatske promjene su vrlo bitan produkt implementacije mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, što treba da se ispune obaveze iz Kyoto sporazuma od UN-ove konvencije o klimatskim promjenama, a 70% emisije stakleničkih plinova primarno CO2 se pripisuje ljudskim aktivnostima u Europskoj uniji. Također 6. akcioni plan zajednice za zaštitu okoliša predviđa potrebu daljnjeg smanjenja i znači potrebno ispuniti po UN-ovoj konvenciji. A Bosna i Hercegovina, članica UN-a i potpisnik energetske zajednice, je s tim potpisima dala sebi obavezu da mora poštovati sve te protokole i odnosno ove direktive. Pošto Europska unija nije zadovoljna implementacijom rezultatima ušteda, čak se prošle godine jedna inicijativa da se povećaju, odnosno postrože mjere energetske efikasnosti. Direktive o energetskoj efikasnosti u Europskoj uniji imaju za cilj uspostavu krajnjih rezultata, znači mjere ušteda, prilagođavanje zakona i odnose se na sve države članice kao i na Bosnu i Hercegovinu kao i ostale zemlje koje su potpisnice energetske zajednice. Ovdje su nabrojane nekoliko direktiva koje se tiču energetske efikasnosti. Direktiva se kao jedan od aspekata bavi kako osigurati snabdjevanje energijom. I to posmatra sa dva aspekta, aspekt snabdjevanja i aspekt potražnje. Na aspektu snabdjevanja ograničene su mogućnosti utjecaja na snabdjevanje energijom i usluge distribucije. I, na primjer, tu treba napraviti nove kapacitete i poboljšati prenos i distribuciju. Dok s druge strane, potražnja, ona s aspekta potražnje, potrebno je poboljšati efikasno korištenje krajnje energije i upravljati potražnjom za energiju, kao i promocija proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Jedan od ciljeva direktive je poboljšano efikasno korištenje energije, iz čega proizolazi iskorištavanje potencijalnih energetskih ušteda na ekonomski efikasan način. To se ostvaruje mjerama za poboljšanje energetske efikasnosti, čime ćemo našoj zajednici pomoći smanjiti ovisnost o uvozu energijom. Ova direktiva je o efikasnom korištenju krajnje energije energetskih usluga, ima svoju dosljednost i ona je u vezi sa direktivama 2003/54 i /55 koja se odnosi za unutrašnju trgovinu energijom i unutrašnju trgovinu prirodnim gasom, iz čega proizilazi mogućnost korištenja energetske efikasnosti i upravljanja potražnje kao alternativa novoj opskrbi i zaštiti okoliša. Jedan od glavnih ciljeva direktive je promovirati ponudu energetskih usluga i kreirati jače poticaje za potražnju. Posebno je obraćen javni sektor koji treba da postane dobar uzor u vezi ulaganja, održavanja i drugih izdataka za opremu koja koristi energiju. Potrebno je da javni sektor potakne da se integriraju razmatranje poboljšanja energetske efikasnosti i jedan od bitnih stvari da se nastoji koristiti kriterije energetske efikasnosti u tenderskim procedurama za javne nabavke, a ne kao do sada bude samo jeftina, samo cijena bude jedan od glavnih kriterija. Vrlo bitna stvar jer sa malo većom investicijom dobijamo puno. Javni sektor treba da bude primjer svim svojim građanima, svim firmama, svim ostalim segmentima društva. Ova direktiva ima nekoliko aneksa koji popisuju neke primjere prihvatljivih mjera energetske efikasnosti i popisuje prihvatljive energetske efikasne mjere javne nabave. Taj javni sektor treba da bude primjer u iniciranju, znači, energetski efikasnih projekata, da se stimulira energetski efikasno ponašanje. Fokus je dat na efekat multipliciranja. Znači, neki projekti koji su već dali određene rezultate, treba ih samo ponoviti, multiplicirati, odnosno dati im na značaj, promovirati ih, tako dalje. Područje primjene poboljšanja efikasnog korištenja krajnje energije u ovoj direktivi u državama članicama je na način da se osiguraju indikativni ciljevi, mehanizmi, poticaj i najvažniji institucionalnost, financijski i pravni okvir. I da se stvore uslovi za razvoj i promociju tržišta za energijske usluge. Direktiva ima svoj sveukupni nacionalni cilj uštede energije od 1% godišnje. Ona je donešena 2006. godine i, znači, do 2016. za 9 godina je cilj da se napravi ušteda od 9% na referentnu vrijednost. A efikasno korištenje krajnje energije u javnom sektoru. Države će osigurati da javni sektor ispunjava ulogu primjera za druge. Fokusirano na troškovno efikasne mjere koje generiraju najveće uštede energije u najkraćem vremenskom periodu. Kao i da države komuniciraju efikasno ulozi primjera za građane i kompanije. Oblast djelovanja je primjerena na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, zavisno od regulative zakonske. Još jedna od stvari koja direktiva kaže je da će država dodijeliti novoj ili nekoj postojećoj organizaciji ili nekim organizacijama ulogu koordinatora za aktivnosti u energetskoj efikasnosti. Znači, administrativni poslovi upravljanja, odgovornost za implementaciju i na kraju izvještavanje Europske unije o rezultatima ušteda koje se desilo u protekloj godini. Što se tiče direktive o energetskim svojstvima zgrade, samo ću nabrojati nekoliko, možda da ih samo ovih par prvih. Od 2019. godine, što je vrlo interesantno, sve nove zgrade koje koriste javni vlasti trebaju biti gotovo nul energetske. Znači, proizvoditi energiju na lokaciji da budu neovisne od distributera energijom. Nacionalni plan za povećanje broja skoro nul efikasnih zgrada, uspostava financijskih mehanizama za povećanje energetske efikasnosti na nacionalnom i evropskom nivou. Uspostava opšteg okvira za metodologiju proračuna, primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za nove zgrade i za nove dijelove zgrada, zatim energetska certifikacija zgrada ili dijelova zgrada, redovna inspekcija kotlova i klimatizacionih sistema u zgradama, nezavisni sistem kontrole energetskih certifikata i izvještaje. Sve javne zgrade trebaju biti primjer u energetskom certificiranju, odnosno energetskom auditu, da bi se izdao certifikat koji je edukativan i je vrlo, vrlo dobar primjer o kvaliteti zgrade. Znači, mi s ovim dobijamo rezultate potrošnje energije koju trebamo i dobijemo crvene zone za dijelove zgrada ili kompletne zgrade koje će biti prioritetne za rekonstrukciju ili za primjenjivanje mjera energetske efikasnosti. Na kraju bih dao neke preporuke za donošenje uspješne politike energetske efikasnosti. Izdvojio bih da se osiguraju razumijevanje koristi od energetske efikasnosti, prepoznati je kao stvarni, nacionalni i regionalni interes. Da ne bude, da se ne smatra kao jedno guranje od prisila Evropske unije da se pravi energetski plan, da se implementiraju evropske direktive za gospodarstvo, nego trebamo prepoznati vrijednost tih direktiva, jer sve direktive u stvari nam daju upute kako dalje provoditi mjere energetske efikasnosti.
Jedan od učesnika energetskih dana, inženjer za energetiku Nenad Pavlović, ukazao je na opšte principe koje je potrebno poštovati u upravljanju energijom i u nadležnostima opština, a sve sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti.
Da počnemo prvo od prepreka sa kojima se mi suočavamo. Svi mi to znamo, u svim zemljama Zapadnog Balkana, radi se o niskoj ekonomskoj moći na svim nivoima, imamo visoku zaduženost na svim nivoima, imamo visok stepen siromaštva po pravilu u svim zemljama Zapadnog Balkana, međutim imamo nisku fiskalnu disciplinu, tako da su prihodi relativno još uvijek nedovoljni. Sve to daje kao rezultat različite nedostatke u operativnom svakodnevnom ambijentu koji imamo i imamo naravno nedostatak u strateškom planiranju, tačnije rečeno strateško planiranje skoro da i ne postoji ili postoji, ali se ne primenjuje. Sljedeće prepreke koje takođe imamo su nedostatak sredstava za ulaganje. Dakle, mi sopstvenih sredstava na svim nivoima nemamo. Nema državnih podsticaja i olakšice za ulaganje u energetsku efikasnost po pravilu u svim zemljama Zapadnog Balkana. Imamo skupe komercijalne kredite još uvek. Međutim, mi nedovoljno koristimo i ono što imamo, a to su finansijska sredstva koja međunarodne finansijske organizacije u obliku kreditnih linija najčešće preko lokalnih komercijalnih banaka ili direktno usmeravaju na krajnje potrošače. Šta je objektivan problem da mi bilo šta dalje uradimo? To je pitanje motivisanosti. Da li su potrošači energije motivisani da bilo šta učine da bi smanjili potrošnju energije? Potrošači energije se teško odriču nečega drugoga, a u uslovima siromaštva to je zaista možda i opravdano. Motivisanost potrošača, međutim, proizilazi iz cena energije. Cene svih oblika energije u svim zemljama Zapadnog Balkana ne održavaju troškove, realne troškove za proizvodnju te energije. Niske cene energije, dakle, postoje svuda. Sve opštine praktično subvencionišu javna komunalna preduzeća. Zašto? Zato što zbog niskih cena i zbog stalnog rasta cena goriva, komunalna preduzeća ne mogu da pokriju sve svoje troškove. Kad govorimo o poboljšanju energetske efikasnosti, mi govorimo o jednom stalnom procesu. Ne možemo mi trenutno poboljšati energetsku efikasnost, primeniti nekakav skup mera, uložiti određeni novac, poboljšati energetsku efikasnost i reći mi smo rešili sva pitanja energetske efikasnosti. Ne, to je jedan proces koji se odvija permanentno i moramo tako i da ga razumemo. Ono što je takođe važno da razumeti jeste pitanje energetskog siromaštva i pitanje dostupnosti energetskih usluga. Rekao sam da su cene energije niske. Iz toga bi neko mogao da izvuče zaključak da je energija dostupna svim. I to jednostavno nije tačno. Studije o energetskom siromaštvu, studije o dostupnosti energetskih usluga praktično ne postoje. I preporuka za državu, to malo zavisi od opštine, ali i opštine mogu raditi ovakve studije same za sebe, pre svega kad se radi o daljinskom grejanju, takve studije treba uraditi. I onda bismo videli zapravo koji je nivo stanovništva, odnosno koji broj stanovnika može da priušti sebi odgovarajuće energetske usluge. Potrebno je identifikovati kroz takvu jednu studiju ugrožene grupe stanovništva. Za takve grupe treba pripremiti odgovarajuće mehanizme. Kakav je odnos opština i energetike? Opštine su pre svega potrošači energije. I to direktno, kroz potrošnju energije u javnim zgradama i infrastrukturnim sistemima. I indirektno, opštine utiču na potrošnju energije u stambenim i poslovnim zgradama i čak i industriji. Opštine se javljaju kao proizvođači energije, tamo gde postoji sistem daljinskog grejanja, ali opštine upravljaju, odnosno delimično ili potpuno gazduju resursima obnovljivih izvora energije. Opština se javlja i kao plan razvoja i to je veoma važna uloga opštine. Kada radi opština prostorni plan ili radi urbanističke planove ili regulacione planove, bilo kakve druge planove, ona zapravo definiše buduću potrošnju energije. Opštine imaju i regulatornu funkciju. Kroz izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, kroz izgradnju zgrada, postrojenja, na primjer, kroz definisanje tarifne politike, odnosno politike cena, daljinskog grejanja, cena vode za piće, kanalizaciju, zemljište i slično, opština se može javljati kao pokretač. Ona može da motiviše stanovništvo kroz olakšice, povlašćeni položaj i sl. Prvo, da postavimo svi nama sebi pitanje. Da li smo mi svi svesni problema i mogućnosti koje imamo u sektoru potrošnje energije? Ovo pitanje se pre svega odnosi na one koji donose odluke, dakle na načelnike, odnosno gradonačelnike. Ali ono što ja želim da predložim na kraju, to je jedan organizovani, sistemski, sistematski pristup praćenju potrošnje energije, uspostavljanje energetskog gazdovanja, odnosno energetskog menadžmenta i uspostavljanje strateškog planiranja na nivou opština. Mi nemamo mnogo primera domaće uspešne prakse i često čujemo da nešto rečenicu, ma to može u Nemačkoj, to može u Švedskoj, da se primeni, to tamo funkcioniše, ali kod nas ne može da funkcioniše. To je baš zato što mi takve primere jednostavno nemamo. I imamo naravno nekakve predrasude. Pitanje je da li nam uopšte potrebna energetska efikasnost. Mi sumnjamo. Jedan od primera je da stav da smo energetski bogati, pa ne treba ni da štedimo. A pošto smo energetski bogati, na primer struja treba da bude jeftina. Pošto Bosna i Hercegovina ima puno uglja, onda i dalje, ako se greje, ako su toplane koriste ugalj, onda i grejanje treba da bude jeftino. I to su te, da kažem, predrasude kojih se moramo osloboditi. Prvi korak u rešavanju problema je da postanemo svesni tog problema, odnosno da identifikujemo problem. Ako jedna škola koristi 100 tona godišnje uglje za grejanje, a neka druga škola iste veličine koristi 150 tona uglje za grejanje, da li to vama nešto govori, da li to nešto znači? Znači, moramo da utvrdimo takve indikatore i onda, ili pokazatelje, i pokazatelji nam služe za poređenje sa našim susedima, kako u našoj državi, tako i sa drugim državama i sa razvijenim svetom. Ja znam takođe da su skoro sve opštine u Bosni i Hercegovini uradile strategije razvoja i to je prvi korak, ali mi se moramo baviti, da kažem, moramo baviti potrošnjom energije na jedan sistemski organizovan način. Organizovan znači da imamo ljude, da imamo osoblje u našoj administraciji koje je obučeno za praćenje potrošnje energije i da naši, pre svega, donosci odluka, odnosno načelnici ili gradonačelnici, budu svesni značaja ovog pitanja i da, da kažem, veruju osoblju koje se bavi, obučenom osoblju koje se bavi pitanjima potrošnje energije. Bez, da kažem, jasne svesti i zainteresovanosti donosioca odluka, za ova pitanja sve pada u vodu. Znači, potrebno je da oni razumeju da je to važno za celu opštinu. Kako urbanističko planiranje, na primjer, utiče na potrošnju energije? Kod urbanističkih planova imamo prvi onaj korak identifikacija zona, industrijske zone, zone stambene zone stanovanja, porodične kuće, kolektivna gradnja, zone javnih usluga, poslovnih usluga i tako dalje. Međutim, od organizacije svih ovih zona zavisi buduća potrošnja energije. Od organizacije ulica, orijentacije ulica, zavisi potrošnja energije, što nije vidljivo na početku. Potreban nam je energetski menadžment i potrebni su nam opštinski akcioni planovi održivog razvoja i, kao što možemo čuti, pojedine opštine se time već bave. Koji su savjeti koji mogu biti generalno dati ne samo u ovom regionu, nego u ovoj državi, nego i u svim drugim državama u regionu? Ono što je, može biti interesantno, to je tehnička pomoć potrošačima energije, a opštine kao vlasnici javnih komunalnih preduzeća mogu zahtevati od njih da pruže takve savjeti, informacije potrošačima energije besplatno. Ono što može takođe biti interesantno je povezivanje sa susednim opštinama ili drugim opštinama u državi ili sa susednim ili sa opštinama u drugim državama kroz takozvane twinning programe i verovatno neke od opština učestvuju u takvim programima i to može biti jako korisno. Takvi twinning programi podrazumevaju da sarađuju po pojedinim pitanjima ne samo opštine koje su slične, koji imaju slične energetske probleme, nego čak koje su potpuno različiti po veličini, po gorivima koje koriste, po strukturi potrošnje energije i tako dalje. To može biti, da kažem, interesantno i koristi se prilično često. O javnim nabavkama kao sredstvu, koje je moćno sredstvo, ne treba trošiti za reči. Zakoni o javnim nabavkama u ovom regionu uglavnom omogućavaju ili će omogućiti ovakav pristup, a pristup se ogleda u sledećem, da svi javni investitori se dobrovoljno, da kažem dobrovoljno pristanu, da primene stroži standard od onog koji se zahteva zvaničnim tehničkim standardima i da zahtevaju višu efikasnost od one koje je utvrđena domaćim tehničkim standardima. Time se, pa makar i po cenu većih ulaganja. Zato što ćemo se daje jasan signal proizvođačima, uvoznicima, izvođačima, projektantima i tako dalje, ali i potrošačima energije o budućim kretanjima. Kada govorimo o javnim zgradama, tu razlikujemo dve vrste zgrada. One koje su u nadležnosti opštinske uprave ili opštinske samouprave snose troškove za energiju i za održavanje, i postoje javne zgrade koje su u nadležnosti države. Moja preporuka je u ovom slučaju da opštine sprovedu energetske preglede ili takozvane energetske audite radi utvrđivanja, radi procene mogućih ušteda energije, procene mogućih smanjenja troškova za energiju i održavanje, kao i za procenu ulaganja. Time se može doći do nečega što se zove project pipeline, znači do liste prioritetnih projekata i sa tako dokumentovanim ulaganjima, uštedama u energiji i troškovima možete i mnogo lakše razgovarati sa finansijskim institucijama. Preusmeravanje dotacije ili subvencije od sistema daljinskog grejanja na potrošače. Po pravilu su cene u daljinskom grejanju niske, kao što sam rekao, ne reflektuju sve troškove. Negde, u nekim opštinama, jesu. jedan od prvih koraka koji se predlaže, da kažemo, u širokoj praksi, jeste ulaganje u modernizaciju sistema daljinskog grejanja. Zašto? Zato što ćemo uz manje povećanje cena usluga moći da stignemo do one break point, do jedne prelomne tačke, kada takva preduzeća mogu da postanu održiva, odnosno da njihovo poslovanje postane pozitivno. Tu se postavlja, naravno, kod povećanja cena energetskih usluga, postavlja se i pitanje ugroženih grupa i grupa sa niskim primanjima. To povećanje cena treba da bude, naravno, postupno, to nam je svima jasno, i naravno tu se javlja ono pitanje stepena naplate.
Energetskih dana održana je i konferencija na kojoj učestvovao veliki broj domaćih i stranih stručnjaka koji su iznosili iskustva iz oblasti energetske efikasnosti gradova iz kojih dolaze. Iskustva i planove Banja Luke iznela je šef odseka za razvoj evropske integracije i investicije u administrativnoj službi grada Ljubica Milanović.
Mi se nalazimo u drugoj godini implementacije održivog energetskog akcionog plana, odnosno SEAP-a. U januaru 2013. godine predaćemo Kancelariji sporazuma gradonačelnika u Briselu naš prvi izvještaj o realizaciji SEAP-a. A sve to u skladu sa zajedničkim ciljem, dakle smanjenje emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. godine. Naš SEAP je urađen od strane Savjeta za klimatske promjene, tijela osnovanog od strane Skupštine grada. Dakle, uradili su ga naši domaći eksperti, na što smo naročito ponosni. On sadrži projekte koji se odnosi na sektore nad kojima lokalna zajednica ima nadležnosti. U našem slučaju definisali smo 76 projekata ukupne vrijednosti od preko 100 miliona evra, a naravno koji će se implementirati do 2020. godine. Osnova za izradu SEAP-a i definisanje tih projekata je bila analiza potrošnje energije za baznu godinu. Ta analiza je pokazala da su najveće uštede moguće u potrošnji električne energije i u daljinskom grijanju. Od sektora najznačajnije su moguće uštede u sektoru zgradarstva. Druga osnova za izradu SEAP-a je bila analiza emisije gasova. Ta analiza je pokazala da je najznačajniji problem u Banja Luci pitanje upotrebe fosilnih goriva za grijanje. Nakon analiza definisali smo projekte za SEAP. Ti projekti su mjere aktivnosti koje ćemo realizovati kako bismo ispunili naše ciljeve, a to su uštede u potrošnji energije do 35% i smanjenje emisije ugljičnog dioksida za više od 40% u odnosu na baznu godinu. Prvi projekat je energetska revizija zgrade grada Banja Luka koji je završen jer smo htjeli svojim primjerom pokazati na koji način se treba djelovati kada su u pitanju ovakvi projekti. Potom projekat energetske revizije 6 vrtića koji će se uskoro također završiti. Projekat PEM koji realizujemo sa našim partnerima iz Hrvatske, a odnosi se na uspostavljanje sistema za upravljanje potrošnjom energijom u 15 institucija grada. Projekat se realizuje iz evropskih sredstava i kasnije će naši partneri detaljnije predstaviti ovaj projekat prekogranične saradnje. EMIS, pilot projekat koji realizujemo u saradnji sa UNDP-om, radi se o jednom zanimljivom projektu koji je podržan web aplikacijom. Potom projekat koji se odnosi na upotrebu termalnih izvora energije kojeg realizujemo sa kompanijom Magnit iz Islanda i to putem koncesije. Projekat uvođenja LED rasvjete u gimnaziji. Nadamo se da ćemo tokom iduće godine opremiti sve učionice u gimnaziji i tako da će vrijednost ovog projekta biti više struko veća. Projekat TRACE, kojeg realizujemo sa Svjetskom bankom, a radi se o korištenju informacionih alata za upravljanje potrošnjom energije i instrumentu za donošenje odluka na nivou lokalne zajednice. Projekat SEAR, kojeg grad kofinansira. Projekat se odnosi na korištenje energije sunca i mora i ovaj projekat se finansira iz sredstava Evropske unije. Toplana Banja Luka. Jer mogu reći da je to jedan od najznačajnijih projekata iz SEAP-a i trenutno vršimo razgovore sa Evropskom investicionom bankom oko finansiranja ovog projekta, a koji se odnosi na modernizaciju toplifikacionog sistema u Banja Luci. Toplana na biomasu na Laušu. Projekat se nalazi u svojoj početnoj fazi. Zanimljiv je jer će se realizovati putem modela javno-privatnog partnerstva sa tri domaće firme. Ipak, spomenula bih i probleme sa kojima smo se susreli, te nadamo se da će ova konferencija potaknuti rješavanje nekih od tih problema. Prvo, tu je nepotpun zakonski okvir. Potom, nedovoljna stručna znanja za pripremu projekata, ali isto tako i za implementaciju. Također imamo problema sa nedovoljnim izvorima finansiranja iz domaćih izvora, a fondovi Europske unije koji su nam trenutno dostupni nisu dovoljni za finansiranje većih projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Završila bih sa rečenicom da implementacija SEAP-a nije lak posao, ali on je naša potreba i nemamo drugu alternativu.
Učinimo moguće.
Pred kraj emisije Učinimo moguće, podsjećamo vas da se sutra 22. aprila obilježava Dan planete Zemlje. Riječ je o jednom od najvećih ekoloških praznika koji se obilježava od 1970. godine. Na ovaj dan organizuje se akcije kojima se promoviše ekološka svijest stanovništva na lokalnom, nacionalnom i globalnom planu. U ovim akcijama svake godine učestvuje milioni ljudi širom planete. Istorijskim datumom buđenja ekološke svijesti čovečanstva smatra se 22. april 1970. godine, kada je oko 200.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama burno protestovalo protiv zagađenja životne sredine i shvatilo da od toga zavisi opstanak čovečanstva, kao i svih biljnih i životinskih vrsta na našoj planeti. Demonstracije su organizovane kada se 30.000 tona sirove nafte izlilo u Pacifiku, što je zagadilo plaže u zalivu Santa Barbara u Kaliforniji. Ljudi su digli svoj glas protiv ekološkog nasilja, a poveo ih je tadašnji američki senator iz Wisconsina Gaylord Nelson, koji je tražio da ekologija bude nacionalni prioritet. Tokom godina koje su uslijedile, nastavljeno je obilježavanje ovog datuma i ono što je 1970. godine izgledalo kao marginalno pitanje, danas je postalo jedno od najvažnijih pitanja, pitanje opstanka čitave naše civilizacije. Ove godine Dan planete Zemlje pod sloganom Obilišimo Zemlju mnogobrojnim aktivnostima biće obilježen širom Srpske. Prvi međunarodni kongres ekologa Ekološki spektar 2012, čiji je cilj da se kroz naučne radove doprinese razvoj sigurne i zdrave životne sredine, otvoren je juče u Banja Luci. Otvarajući kongres, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, rekla je da nam je priroda dala određene blagodeti, međutim čovjek ih svjesno ili nesavjesno uništava. Ona je naglasila da se svijest o očuvanju prirode mora razvijeti od predškolskih do visokoškolskih ustanova u svim kompanijama i javnim preduzećima. O ovom kongresu govorit ćemo u narednoj emisiji Učinimo moguće u subotu 28. aprila. Slušali ste emisiju Učinimo moguće. Sa talasa Radija Republike Srpske pozdravljaju vas Igor Divljak, Goran Predojević, Milan Hajduković i moje ime je Nikolina Broćeta.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Brijeg ima pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeg, niko ne smije to da zabrani.
Čuvaj svoju majku prirodu.
zavrlo.